Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Petak je 27. decembara, u vijestima dana bilježimo. 20 minuta prije ponoći na redakciju Dnevnika vijesti bačen eksploziv. Obaveza države da se počinioci napada otkriju, kaže predsjednik Crne Gore Filip Pujanović. Napad na vijesti, atak na slobodnu riječ i državu, poručuje ministar policije Raško Konjević. Zagađenje vazduha u Podgorici duplo veće od propisanog. Uhapšena 23 člana muslimanskog bratstva u eksploziji u Bejrutu. Ubijen bivši libanonski ministar financija i još najmanje 4 ljudi. Počelo urušavanje tržišta turske lira u velikom padu. I zasjedanje parlamenta danas je počelo reakcijom na napad na vijesti, opozicionar Novica Stanić.
Da ova skupština osudi inspiratore, nalogodavce i izvršioce bombaškog napada na nezavisni Dnevnik vijesti. Mislim da je to obaveza ovog visokog doma.
Danas bilježimo da crnogorski turistički djelatnici najavljuju da će ubuduće prilagoditi plaže duž obale za osobe sa invaliditetom.
Ali zamisao našo je da svaka neka funkcionalna cjelina ima po jednu rampu. Znači na velikoj plaži, kao što je Dugačka, možda na 2-3 mjesta, mala plaža. Bar da ima na Utjehi, na Velikom Pjesku, na Topolici, na Sutomoru, na Čanju, Budva. Ima Petrovac, Bečiće, Jaz i tako dalje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
20 minuta prije ponoći redakcija nezavisnog Dnevnika vijesti još jednom je bila meta nepoznatih napadača. Eksploziv koji je bačen na redakciju vijesti je nezapamćen i nezabilježen teroristički akt i pokušaj ubistva glavnog i odgovornog urednika tog medija Mihajla Jovovića, rekao je direktor vijesti Željko Ivanović u reagovanju. Na zgradu u kojoj se nalazi redakcija vijesti oko 23 sata i 30 minuta bačen je eksploziv u trenutku kada se u zgradi osim Jovovića tamo nalazilo još 15 ljudi, na sreću niko nije povrijeđen. Okolne kamere zabilježile su dvojicu napadača. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević ocijenio je sinoćni bombaški napad na redakciju vijesti kao udar na državu, dodajući da očekuje od sektora kriminalističke policije da pronađe počinioce i zaustavi točak neotkrivenih napada na vijesti. On je nakon napada sa direktorom uprave policije Slavkom Stojanovićem i njegovim pomoćnikom za kriminalistiku Milanom Tomićem obišao redakciju i razgovarao sa uredništvom. Želio sam da prvo dam jednu vrstu podrške koja negdje u građanskoj i profesionalnoj relaciji mislim da pripada ministru unutrašnjih poslova i direktoru policije, rekao je Konjević. Porast zagađenja vazduha zabilježen je u Podgorici u posljednjih 7 dana, a najveće zagađenje nadležni su izmjerili 19. decembra. Od 17. do 23. decembra srednje dnevne koncentracije PM čestica bile su 10 u vazduhu i ona je bila iznad propisane vrijednosti od 50 mikrograma po metru kubnom i iznad granice tolerancije koja za 2013. iznosi 83 mikrograma. Centralnoevropska aluminijumska kompanija u vlasništvu ruskog oligarha Olega Deripaske, koja je upravljala kombinatom aluminijuma do stečaja, tražila izuzeće stečajnog sudije Dragana Rakočevića. Kako pišu vijesti, CEAK Rakočevića optužuje za nezakonitost i prekomjereno tolerantan odnos prema stečajnom upravniku Kapa Veselinu Perišiću, čijim radom su također nezadovoljni. O zahtjevu CEAK-a izjasnit će se apelacioni sud Crne Gore, jer stečajni sudija Rakočević obavlja funkciju u predsjednika Privrednog suda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Kairu je ranjeno 5 osoba u eksploziji bombe, dok je jedna osoba poginula tokom sukoba koji su izbili između policije i pristalica pokreta Muslimansko bratstvo, koje je proglašeno terorističkom organizacijom. Egipatske vlasti su uhapsile 23 člana Muslimanskog bratstva pod optužbom da su dio terorističke organizacije. Ljudi su uhapšeni dok su dijelili letke podrške braći promovišući ideologiju grupe te izazivajući nasilje protiv egipatskih snaga bezbjednosti, javila je državna agencija MENA. Policija je suzavce prekinula sukob studenata Univerziteta Al-Azhar i stanovnika Nasr City-a u jugoistočnom dijelu Kaira. Kada se sukob smirio, studenti su s poprišta odnijeli povrijeđenog mladića koji je kasnije umro. U eksploziji u centru Bejruta poginuo je bivši ministar financija Libana Muhammed Shatah i još najmanje četvoro ljudi. Prema izvještajima, meta napada bio je automobil bivšeg ministra. Bejrut je u posljednje vrijeme poprište napada, a nasilje se u ovu zemlju premješta iz susjedne Sirije. Turska lira doživjela je najveći pad od 2012. i na berzi je dramatično stanje. Ekonomski analitičar Business Insidera objavili su da je ovo početak urušavanja turskog tržišta. Erdoganova vlada suočava se s velikom krizom zbog korupcije koja je dovela do velikog pada vrijednosti turske lire.
slobodnaevropa.org.
Još jednom vam želimo dobar dan. Eksploziv velike razorne moći bačen je sinoć nešto prije ponoći ispred zgrade Lista vijesti ispod prozora glavnog urednika u trenutku dok je u redakciji bilo 15 novinara. Pukim slučajem niko nije povrijeđen od jake detonacije, demolirane su podrumske prostorije i polomljena stakla na prozorima nekoliko kancelarija. Ironija je da do sada najtežeg ataka na imovinu i novinare dnevnika vijesti je došlo u istom danu kada je vlada oformila komisiju za praćenje istraga ranijih napada. Sa detaljima Dimitrije Jovićević.
Ovo je pokušaj ubistva glavnog urednika jer je očito ciljano dinamit velike jačine i snage upravo bačen ispod njegovog prozora i on pukom srećom je stao nepovrijeđen.
Bila je to prva reakcija direktora Lista vijesti Željka Ivanovića odmah nakon sinoćnjeg napada eksplozivom na redakciju vijesti, što Ivanović okvalifikovao kao nezapamćen teroristički atak na taj dnevnik. Krivicu za ono što se sinoć dogodilo direktno je adresirao na vladu i premijera Đukanovića.
Ovo kruna politike vlade Crne Gore i premijera Đukanovića prema nezavisnim medijima, prevashodno prema vijestima. Ovo je njihova čestitka za novu godinu i ranije su znali da pošalju slične čestitke povodom nekih drugih jubileja. Možemo samo da kažemo da će i ovo, kao i sve ono ranije što je bilo, ostati bez rezultata. Znači, on nikad neće moći da uređuje vijesti po svojoj volji, po svojoj želji.
Na licu mjesta sinoć su bili i ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević i direktor policije Slavko Stojanović, koji su osudili napad. Ministar Konjević očekuje da će počinioci biti otkriveni u najkraćem roku.
Kada govorimo o napadu na imovinu novinara ili imovinu medijske kuće ili napad na samog novinara, znači da je napad na slobodnu riječ, u daljem prevedenom značenju napad na slobodnu riječ ugrožava demokratiju, ako nema demokratije, onda je to svakako udar i na državu, samo u nekom drugom smislu.
Najnoviji atak na List vijesti samo je posljednji u seriji napada na imovinu i novinare tog dnevnika. U avgustu je bačena eksplozivna naprava ispred kuće novinara Tufika Softića, koji je istraživao slučajeve korupcije i organizovanog kriminala, baš kao i Olivera Lakić, koje je prijećeno i koja je fizički napadnuta zbog tekstova o švercu cigaretama prema Kosovu i ilegalnoj fabrici duvana u Mojkovcu. Fizički su napadnuti i sami glavni urednik i direktor novina Mihajlo Jovović i Željko Ivanović. Više puta paljeni su automobili vijesti, kamenovano je sjedište Lista. Ironija je da je do sinoćnjeg najtežeg napada došlo u istom danu kada je vlada osnovala komisiju koja treba da prati kako teče istraga i rasvjetljavanje svih ranijih slučajeva ataka na novinare. Njen predsjednik Nikola Marković, koji je zamjenik glavnog urednika Dnevnika Dan, čiji je direktor Duško Jovanović ubijen još 2004. i čije ubistvo ni do danas nije riješeno, za Radio Slobodna Evropa kaže.
To doživljavam kao krvavu poruku organizovanog kriminala nezavisnim medijima i njihov strah od rada kako nezavisnih medija, tako novoformirane komisije. Smatram da je formiranje komisije dobar potez i njen je zadatak da upravo izvrši dodatni pritisak na sve državne organe kako bi se bar neki od ovih slučajeva riješili.
Nikada oštrije i žešće reakcije prate sinoćnje bacanje eksplozivne naprave na redakciju Dnevnika vijesti. Riječ je osude i poziva na odgovornost zbog nekažnjavanja ranijih ugrožavanja medijskih sloboda stigle su iz ZOEPS-a i brojnih domaćih nevladinih organizacija, udruženja pravnika, pojedinih političkih partija koji upiru prstom u vladu, tužilaštvo i policiju. Tea Gorjans-Prelević iz Akcije za ljudska prava.
Očigledno je sad da se radi o kampanji napada na vijesti od kojih država nijedan do sad nije potpuno rasvetljila. Sve kad pogledati činjenicu da ih je prvi čovjek vlade nazvao medijskom mafijom, iako javnosti nije poznato da su oni pod bilo kakvom krivičnom optužbom, a pogotovo ne za zločinačko udruživanje, onda vas i ko obično građanina u najmanju ruku podiđe jeza, možete da zamislite kako se osjećaju novinari koji bi ovdje da se bave istraživačkim novinarstvom. Akcija za ljudska prava svakako apeluje po ko zna koji put da se i ovaj kao i svi ostali napadi i do kraja istraže. Tražimo da se nađu nalogodavci, da se utvrdi motiv, jer je to od ključnog značaja za slobodu izražavanja u Crnoj Gori.
Centar za građansko obrazovanje u saopštenju konstatuje kako je sinoćnje bacanje eksploziva na list vijesti do te mjere zabrinjavajuća poruka za Crnu Goru da to može da utiče na usporavanje procesa pregovora sa Evropskom unijom. Koliko u međuvremenu posljednji atak na vijesti dekuražuje i obesmišljava bavljenje novinarstvom u Crnoj Gori. Nikola Marko odgovara.
Siguran sam da je za sve nezavisne medije ovo podstreh da još jače istražaju i pišu o organizovanom kriminalu i njegovoj sprezi sa pojedinim strukturama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Povodom napada na redakciju vijesti oglasio se predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, koji je za Glas Amerike osudio taj čin i pozvao institucije da otkriju počinioce.
U odnosu na napad na redakciju vijesti doživljavam ga sa maksimalnim ogorčenjem. Mislim da je to iskaz velikog primitivizma, oni koji su odlučili za taj napad i obaveza države da boreći se za istraživačko novinarstvo, za slobodno novinarstvo, za slobodu novinara i slobodu medija, učine sve da se izvršioci otkriju, da se postupak maksimalno ažurno i brzo završi i da se izvršioci kazne primjereno onome što će biti poruka svima.
Predsjednik Filip Vujanović i početak sjednice Skupštine koja raspravlja o prijedlogu budžeta za narednu godinu obilježile su reakcije poslanika na najnoviji napad na dnevni list vijesti i vlasti opozicije osudili su napad i pozvali državne organe da procesuiraju počinioce. Predrag Tomović zabilježio.
Da ova Skupština osudi inspiratore, nalogodavce i izvršioce bombaškog napada na nezavisni dnevnih vijesti. Mislim da je to obaveza ovog visokog doma.
Tako je poslanik Demokratskog fronta Novica Stanić na početku sjednice pozvao poslanike da osude napad na prostorije dnevnika vijesti u glavnom gradu Crne Gore. Sinoćni napad na vijesti osuđuju iz vladajuće Demokratske partije socijalista. U ime tog kluba poslanica Nada Drobnjak pozvala je državne institucije da reaguju, jer je, kako je kazala, napad na javnu riječ, napad i na građane Crne Gore.
Da efikasno odrade svoj posao, pronađu izvršitelja i da ga kroz, naravno, predviđenu zakonom proceduru i kazni, jer napad na javnu riječ jeste napad na sve nas, jer to je zaista nešto što treba da pošalje nama poruku da nas bude strah, a nas ne treba da bude strah, jer mi smo slobodni ljudi i imamo pravo da budemo informisani od novinara koji su također slobodni.
I potpredsjednik Skupštine Branko Radulović pozvao je prije svih ministarstva unutrašnjih poslova da otkrije počinioce, ali i nalogodavce najnovijeg napada na Podgorički list.
Pozivamo također ministra unutrašnjih poslova da krajnje profesionalno, angažovano, efikasno, prije svega efikasno, ovoga koje je to učinio umnobolnika dovedu poznanje prava, a ako on nije neko koje iz duševne bolnice, nego je normalan čovjek, po znacima navoda, da prije svega uhapsi onoga koga je poslao tam.
Nakon što su osudili napad na dnevnik vijesti, crnogorski poslanici nastavili su raspravu o prijedlogu budžeta za narednu godinu, koji je projektovan na 1.500.000.000 eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Korak dalje.
Pošto je prvi put progovorio prije 15 dana bivši predsjednik Savjeta Centralne banke Ljubiša Krgović je tokom sinoćnjeg televizijskog intervjua šire govorio o navodnim zloupotrebama premijera Mila Đukanovića. Sve je po Krgoviću rađeno da bi se spašavala prva banka koja je pod kontrolom premijerove porodice, a država je zbog toga navodno trpjela multimilijonske štete. E sad Krcić ima više detalja.
Svi problemi u prvoj banci su riješeni na štetu javnog interesa. Vlada je prodala Elektroprivredu da obezbijedi likvidnost i kapital toj banci. Država se zaduživala, uzimala skupe kredite da bi održavala likvidnost te banke. Od mene traženo da dozvolim korišćenje obavezne rezerve centralne banke, prvoj banci, vezano za njihov aranžman u Željezari. A prva banka nije imala tu obaveznu rezervu. Znači da se njima, da se praktično napravi emisija, da se omogući prvoj banci da koristi taj novac. Mislim da se radilo o iznosu negdje 12 do 15 milijuna.
Ovako je bivši prvi čovjek Centralne banke Ljubiša Krgović optužio premijera Mila Đukanovića da je zaduživao državu i prodao skoro pola Elektroprivrede samo da bi održavao likvidnost prve banke koju kontroliše njegova porodica, odnosno da je pokušao i da izdejstvuje da prva banka koristi 12 do 15 miliona eura iz obavezne rezerve kojem ta banka više nije raspolagala. Krgović je tokom intervjua televizije Vijesti zaključio i da su stotine miliona eura koje su zbog podgoričkog kombinata Aluminima pale na teret budžeta, odnosno građana Crne Gore, rezultat odluka koje su donošene rukovođenjem privatnim interesima. Đukanović je preko noći promijenio namjeru neformalnog vladinog kriznog komiteta da uvede stečaj u KAP, rekao je bivši prvi čovjek Centralne banke, navodeći da je ta odluka promijenjena nakon premijerove posjete otvaranju, kako je rekao, nekog ruskog kompleksa u Turskoj. Iako je prve optužbe iznio još prije 15 dana, Krgović kaže da ga tužilaštvo do sada nije kontaktiralo, a upravo na reakciju nadležnih pozivaju i članovi parlamenta. Na Krgovićeve optužbe reagovao je predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović.
Pozivam bivšeg predsjednika savjeta Centralne banke da sve što ima procesuira nadležnim organima, apsolutno će imati punu podršku SMP-a u toj proceduri, da nadležne institucije ispitaju te navode. Ono što smo mi kao SMP nebrojeno puta tvrdili jeste da je Centralna banka tada, dok je on bio predsjednik savjeta, jer se to tada dešavalo, bila u funkciji komercijalnih banaka i da zato imamo probleme koje imamo, dakle i u funkciji te banke.
Reagovao je i funkcioner opozicionog demokratskog fronta Slaven Radunović.
Da se ne radi o Crnoj Gori, pitao bih ga zašto do sad nije progovorio, imao je toliko godina, ali pošto se radi o Crnoj Gori i to je prava rijetkost, tako da smatram da je ovo vrlo važno svjedočenje i nadam se da zaista državni tužilac, pa makar bio i VD, neće preko ovoga preći, da će se konačno pokrenuti kamen niz stranu planine koji će pred sobom da ponese sve što treba, a što zaustavlja Crnu Goru u njenom napretku.
Radunović očekuje da će u parlamentu biti reakcija, ali ne i institucionalni odgovor Skupštine.
U svakom odboru i u svakoj ad hoc stvorenom radnom tijelu većinu ima vlast ili eventualno je isti broj poslanika iz vlasti i iz opozicije, tako da se ne može doći do nikakvog zaključka, jer među poslanicima iz vladajuće koalicije nema ljudi koji su spremni da se suprotstave volji Mila Đukanovića, pa čak nikad je to protivno njihovom zdravom razmišljanju.
Predsjednik odbora za ekonomiju Aleksandar Damjanović, koji ipak najavljuje da će se o ovom pitanju najvjerovatnije raspravljati na već zakazanim konsultativnim saslušanjem u vezi sa radom Centralne banke, reagovao je i na Krgovićeve tvrdnje da je njegova socijalistička narodna partija premijeru Đukanoviću pomagala pri urušavanju kontrolnih mehanizama, a da su za uzvrat dobili po jedno mjesto u savjetu Centralne banke i državnoj revizorskoj instituciji.
Što se tiče SMP-a, sve smo radili javno u skladu sa procedurama, a izbor članova senata DRI je bio javan i gospodin Pešić izabran jednoglasno u parlamentu, na to smo ponosni, kao i gospodin Srđan Božović koji je također jednoglasno imenovan u Savjet Centralne banke. Dakle, sa punom indignacijom odbacujem sve optužbe, a postavljam samo jedno jedino pitanje gospodinu Krgoviću da objasni kome je dao donaciju, kojoj dnevnoj novini za štampanje kalendara upravo te 2009. godine, čuvene godine, sa koje banke 700.000 evra depozita prebacio nezakonito i da objasni porijeklo svoje imovine koja je veoma velika i svakako neproporcionalna prihodima koje imao dok je bio guverner Centralne banke. Odnosno predsjednik savjeta jer guverner nikad nije bio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iz drugog u prvi plan.
Crna Gora kao turistička zemlja nema ni jednu potpuno prilagođenu plažu osobama sa invaliditetom, iako je to zakonom uredno regulisano. Nakon inicijative više nevladinih udruženja, paraplegičara, nadležni su krenuli u rješavanje ovog problema. Slušamo Lelu Šćepanović.
Crna Gora ima 73 km plaža, a nijedna od njih nije pristupačna osobama sa invaliditetom. Prema svjetskoj statistici, od ukupnog broja stanovnika jedne države, 8-10% populacije su lica sa invaliditetom. Predsjednica Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore, Nataša Borović, kao negativan primjer primorskih opština po pitanju nepristupačnosti plaža, izdvaja opštinu Bar.
Iako je zakonski, postoji u pravilniku da mora biti pristupačan prilaz i ulaz plažama, da čak postoje i određen procenat mjesta za sunčanje. Jedan parska opština nema ni jednu plažu koja ni u najminimalnijem procentu zadovoljava pristupačnost za osobe sa invaliditetom. Mislim da je to dovoljno ilustrativan primjer da građanin, recimo osoba sa tjelesnim invaliditetom, živi u gradu u kojem ima more, a ne može da ide na plažu.
U preduzeću Morsko dobro, koje gazduje plažama, svjesni su ovog problema, kaže savjetnik za projektovanje i investicije Sreten Vukčević.
Moguće rješavanje dva problema. Jedan je problem pristupa samom kupalištu, a drugi je problem pristupa sa kupališta u vodu. Nažalost, na čitavoj teritoriji naše države postoji samo jedna rampa adekvatna koja omogućava silazak osobama sa smanjenom pokretljivošću u vodi, a to je u Tigalu ispod instituta. I postoji par pokušaja koji tečki su neupotrebljivi, tako da je ne bi ni pominjao.
A sa čim se ljeti suočavaju osobe sa invaliditetom, predsjednik Udruženja paraplegičara iz Kotora Zoran Radmir.
Ja sam se rodio ovdje i ostavao dio sa samokolicima i ja sam imao probleme sa kupanjem i plivanjem. Znači, nama plivanje nije samo rekreacija, sport i zabava, nego nam je zdravlje. Prema tome, ja sam imao problema, mene su prvo djeca jedna za ruke, drugi za noge, pa umore, pa sam pravio nekako lica.
Zajedničkim angažovanjem predstavnika osoba sa invaliditetom iz nevladinog sektora primorskih opština i preduzeća Morsko dobro, ove godine situacija na plažama će se promijeniti. Sreten Vukčević iz Morskog dobra.
U okviru budžeta u narednu godinu predvidjelo značajna financijska sredstva za izgradnju po jedne pristupne rampe u svakoj opštini.
Ali zamisao našo je da svaka neka funkcionalna cjelina ima po jednu rampu. Znači na velikoj plaži, kao što je Dugačka, možda na 2-3 mjesta, mala plaža, bar da ima na Utjehi, na Velikom Pjesku, na Topolici, na Sutomoru, na Čanju, Budva, ima Petrovac, Bečiće, Jaz i tako dalje. Znači, da imaju makar po jedno mjesto, to je neka zamisao za sljedećih par godina da se odradi.
Pored zakonske obaveze da plaže budu prilagođene osobama sa invaliditetom, država bi imala i ekonomsku dobit od toga. Nataša Borović, predsjednica Saveza paraplegičara Crne Gore.
Turizam namijenjen za osobe sa invaliditetom u svijetu je jedan od najskupljih turizama i te osobe sa invaliditetom zaista izdvajaju velike svote novca za te svoje odmore. To bi moglo sa ekonomske strane da država ima koristi od toga.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Čuli smo kakva su obećanja za ubuduće. Ako je jedna zajednica uspješna onoliko koliko je dom za sve svoje građane, primjer nedovoljne vidljivosti osoba najosjetljivijih grupa upućuje da se zapitamo čime pravdamo samoproklamovanje Budve kao metropole i prijestolnice, pita se naša Jasna Vukićević. U ove dane darivanja ona je provela jedan dan u udruženju roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju.
Nedavno osnovano udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju Puževa kućica organizovalo je prvu dodjelu novogodišnjih paketića za svoje članove. Vrijeme je darivanja, pa se većina odazvala pozivu za donaciju, no koliko smo osjetljivi na potrebe svojih sugrađana van prazničnih datuma, pitamo predsjednicu udruženja Natašu Anastasov.
Znači, koga god smo zvali od hotela, od ovih marketa, svi su se odazvali da doniraju paketić. Nije u tome problem, nego mislim da je problem da se mi aktiviramo i da malo više tražimo, jer sve djeca su bila nevidljiva. Kad smo počinjali sa radom, čak su nam govorili, pa u Budvi ima samo dvoje djece sa smetnjama u razvoju. Mi smo rekli, mi ih znamo mnogo više, ali ih nema nigde, znači ne idu u vrtiće, ne idu u škole. Ima jedan, ne znam kako bi rekla, možda u mentalitetu budvansko, da se malo zazira od toga.
Nema zvaničnih podataka koliko u Budvi ima djece sa smetnjama u razvoju, no statistika na nivou države je 10%. Olga Kapičić se raduje osnivanju udruženja koje omogućava rad fizioterapeuta i logopeda sa djecom. Do skoro za takve tretmane trebalo je putovati u susjedne gradove.
Ko nije upoznat, teško, sad će doći. Teško u toku godine, samo ko je dobro upoznat sa problemima s kojima se mi susrećemo, ti ljudi imaju osjećaja, znači i inače, ne baš. Za sada ove tretmane koje imamo znači nam mnogo, zato što napokon smo ova. Otišla je maca, sine. Napokon nešto da funkcioniše, znači da ne idemo više van Budve da bi imali tretman logopeda.
Olgin sin je uključen u redovno školovanje, ali zahtjeva potpunu i cjelodnevnu pažnju roditelja, stoga je i njihov dan primarno prilagođen potrebama djeteta.
Dan počinje sa odlaskom u školu, on se raduje tome, znači boravi sa 4 časa koliko i ostala deca. E, posle toga tretman kod logopeda, 2-3 puta sedmično, ali on zahtjeva pažnju potpunu. Pošto se oslanja na mene mnogo, znači.
Je li vi radite?
Da, 4 sata imamo radno vreme upravo zbog njega. Jako su korektni u kolektivu svi, znači, to meni to mnogo znači. A eto kažem, pažnja 100%.
Roditelji djece sa smetnjama u razvoju žele kroz samoorganizovanje da pospješe integraciju djece u svim oblastima života, ali će trebati pomoć jer je riječ o dvosmjernom procesu. Jedna zajednica je uspješna onoliko koliko je dom za sve svoje građane. Fizioterapeutkinja Nataša Stanković.
Lično mislim da stanovništvo Budve, da pođemo od same Budve, nije upoznato sa činjenicom koliko ima djece sa posebnim potrebama u našem gradu. Prvi put se za njih pravi neka zabava, dodjela paketića, ali mi se nadamo u okviru same organizacije da će naša angažovanost biti non stop tu, da im se što više pomogne. Vidite i sami, mi smo u jednoj sali, znači lično za moj domen rada kao fizioterapeuta, ima tu dosta stvari koje bi pomogle da se toj djeci radi kako treba. Ima tu djece koje treba tek da prohodaju, znači ima aparatura koja se mogu obezbijediti. Pa eto, praznici su, pa se nadamo da će neko čuti i nas i doći i vidjeti kako radimo i što radimo.
Dobra vijest za ove roditelje i djecu je da će u Budvi uskoro početi gradnja dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Iz svijeta bilježimo, dvije članice pan grupe Pugs i Riot održale su prvu zajedničku konferenciju za medije nakon povratka u Moskvu. Marija Ljohina i Nadežda Tolonjikova iz zatvora su izašle 2 mjeseca prije isteka 2-godišnje kaze. Amnestija ruskog predsjednika Vladimira Putina je prema procjenama aktivista za ljudska prava obuhvatila manje od 1500 zatvorenika. Uz mlade muzičare najpoznatiji amnestirani je bivši vlasnik Juhoca Mihail Kodorkovski. Mirjana Rakila.
Divno je, izuzetno smo sretne što smo ponovno u Moskvi, rekla je Nadežda Tolokonjikova. Susret s novinarima organiziran je zahvaljujući opozicijskoj DOS televiziji, i to u neposrednoj blizini katedrale Krista Spasitelja, odakle je i krenula njihova priča. Članice grupe izvele su punk molitvu u februaru 2012. kojim su željele dići glas protiv kandidature tadašnjeg premijera Vladimira Putina za predsjednika države, i to 3. put. Njihova kritika Putinovog postupka završila je optužbom za huliganizam i vjersku mržnju. Osuđene su na zatvorske kazne, i to u radnim kolonijama izvan Moskve, a koje podsjećaju na sovjetske gulage. Željeli smo objasniti vezu između Putina i Ruske pravoslavne crkve, a nikako povrijediti vjernike, rekle su mlade djevojke. Odgovarajući na pitanje da li je njihov nastup bio umjetnički izraz ili politički aktivizam, Nadežda je kazala:
Mi nikada ne razlišali te dvije vijeće.
Nikada nismo dijelili to dvoje. Izrazili smo naša politička uvjerenja na način koji nam je blizak, kroz konceptualnu umjetnost.
Konkretno akcionizam.
Dvije djevojke ponovile su da su amnestirane isključivo zato da bi bio poboljšan imidž Rusije na zapadu uoči zimskih olimpijskih igara u Sočiju u februaru 2014. a koje su Putinov najdraži projekt. Aljohina je optužila Rusku pravoslavnu crkvu da je odgovorna za njihovo hapšenje. Djevojke su najavile projekt Zona prava, koji bi trebao pomoći u zaštiti prava osuđenika u ruskim zatvorima. Slučaj Pussy Riot izazvao je oštre reakcije na zapadu, no domaća ruska javnost imala je manje simpatija za njih. Putin, koji negira da se u Rusiji ljudi zatvaraju zbog političkih razloga, rekao je da amnestija pokazuje koliko je ruska država humana. Sama Aljohina odbacila je tu vrstu humanosti i ponovila da se više radi o Putinovom političkom marketingu, te da se njen odnos prema predsjedniku nije promijenio. Našu pjesmu nastavit ćemo pjevati do kraja, rekle su članice grupe Pussy Riot.
I I na kraju da ponovimo vijesti dana. 20 minuta prije ponoći na redakciju Dnevnika vijesti bačen eksploziv. Na sreću niko nije povrijeđen. Obaveza je države da se počinioci otkriju, kaže predsjednik Crne Gore Filip Ujanović. Napad na vijesti je atak na slobodnu riječ i državu, poručuje ministar policije Raško Konjević. I vlasti opozicije u skupštini osudili napad i pozvali državu da procesuira počinioce i inspiratore. Zagađenje vazduha u Podgorici duplo veće od propisanog. Uhapšena 23 člana muslimanskog bratstva u Egiptu. U eksploziji u Bejrutu ubijen bivši libanski ministar financija, još najmanje 4 ljudi. Počelo urušavanje tržišta turske lira u velikom padu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju uz podsjećanje na regionalni program u 18 sati. Do slušanja.